Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 2. oktobar, u vestima dana. 10 osoba, uključujući napadača, ubijeno u masakru u Kolođu u američkoj državi Oregon. Demokratska stranka najavila iznošenje dokaza o prisluškivanju Bojana Pajtića. Ukinuta presuda Sanaderu na slobodi uz kauciju. Pentagon traži da Rusija gađa samo ISIS, ne i pobunjenike protiv Asada. Opšti izbori u Španiji 20. decembra. Počinje Radost Evrope. Odbojkašice u polufinalu evropskog prvenstva. Danas sunčano do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti hoće li izveštaj agencija o korupciji, o sukobu interesa Dušana Bajatovića, koji ima 4 funkcije sa mesečnom zaradom od skoro 20.000 evra, završiti u košu kao i mnogi drugi, Bajatović.
Pa ja kažem, po meni nije ništa sporno.
I istraživali smo da li je članska karta vladajućih stranaka za policiju ponekad važnije od lične karte. Aktivista Matija Medenica o tome šta je video i čuo u vreme svečanog početka projekta Beograda na vodi i protesta istim povodom.
Zapravo je bila policija, bili su neki civili i ti civili su zapravo dirigovali policijom, govorivši im koga smeli da propuštaju da prođe dalje niz ulicu.
Daytonka, legendarna benzinska stanica u Novom Beogradu, otišla je u istoriju 20 godina od mirovnog sporazuma, a građani se pitaju kako će se zvati nova koja se gradi na njenom mestu.
Može se zvati Putin.
Putinka, ne ide.
Ana Karenjina, nešto tako lepo.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
10 ubijenih, a 7 ranjenih u oružanom napadu na koleđu u američkoj severozapadnoj državi Oregon. 20-godišnji napadač je mrtav, ali se još ne zna da li se ubio ili je to učinila policija. Na snimku razgovora policije u akciji čuje se da je ubica pao.
Copy, we're sending ambulances in right now. Copy, code 4, suspect is down.
Jedna ranjena studentkinja po svedočenju njenog oca izjavila je da je napadač uleteo u razred, tražio da se jave oni koji su kršćani i potom pucao u njih. Drugi detalji nisu poznati. Predsednik Barack Obama je rekao da su takvi izveštaji o pucnjavi postala rutina i da nije dovoljno samo govoriti i izražavati žaljenje.
Većina Amerikanaca zna da je potrebno menjati zakone, uključujući i zakon o posjedovanju oružja.
Ostale vesti iz sveta nakon domaćih informacija. Ne stišava se afera prisluškivanja. Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je da će danas posle sednice vlade u Senci biti i predstavljeni dokazi o tome kako je pokušano zataškavanje afere prisluškivanje. Urednik portala Teleprompter Danilo Ređepović ocenio je da je nedopustivo da ga ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović naziva banditom i vođom reketaško-banditske organizacije jer je objavio nešto što mu se ne sviđa.
Cela poenta poligrafskog ispitivanja bi bila da se otkrije ko je meni te informacije dostavio. I to je osnovni i jedini razlog zbog čega sam ja odbio poligrafsko ispitivanje.
O aferi prisluškivanja vođena je polemika i u Republičkom parlamentu. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić saopštio je RTS-u da Brisel insistira da se zajednica srpskih opština formira u dogovorenom roku.
Iz usta nekih od najviših evropskih zvaničnika zaduženih za našu zemlju, pa i gospodina Mekalistera, rečeno da je 25. decembar rok za usvajanje statuta.
U javnom sektoru oko 9.000 prekobrojnih, piše današnja politika, i dodaje da su ministarstva juče konačno završila analizu o tome koliki je višak zaposlenih. Istovremeno, list danas objavljuje da je vlada Srbije zaposlila 9.000 novih činovnika uprkos zabrani. Podaci su dobijeni nakon presude Upravnog suda da se dostave traženi podaci. Mađarska ojačava bodljikavu žicu na granici sa Hrvatskom. Istovremeno, Evropska unija zapretila je merama protiv Mađarske zbog zakona kojim se limitira priliv izbeglica preko njene teritorije. Vrhovni sud Hrvatske ukinuo je prvostepenu presudu bivšem premijeru i predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice Ivi Sanaderu u slučaju Fimi Media i vratio slučaj na ponovno suđenje, potvrđeno je agenciji Beta na sudu u Zagrebu. Najmanje 11 osoba poginulo je rano jutros u padu američkog vojnog aviona C-130 na istoku Afganistana, saopštili su izvori bliski Pentagonu. Talibanski pobunjenici su odmah posle pada aviona saopštili da su oni oborili avion. Ruska vojska sprovela je tokom dana nove vazdušne napade na 5 položaja Islamske države u Siriji, u provincijama Hama i Idleb tokom 8 letova. Američko ministarstvo odbrane zatražilo je kasno sinoć od Rusije da tokom vazdušnih napada gađa samo položaje Islamske države, a ne sirijske pobunjenike. Američko ministarstvo odbrane saopštilo je da je počelo razgovore sa ruskom vojskom kako bi se izbeglo da snage SAD i Rusije pucaju jedne na druge. Portparol Bele kuće Joe Ernst izjavio je na redovnom briefingu da Rusija vodi nasumične napade na sirijsku opoziciju. On je međutim dodao:
ako je Rusija zaista fokusirana na borbu protiv ISIL-a, onda će biti konstruktivan doprinos 65-članoj koaliciji koju predvode SAD.
Francuski predsjednik François Hollande izjavio je u Parizu u oči današnjeg sastanka sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom da vazdušni napadi u Siriji treba da imaju za mete džihadiste i nikoga više. Predsjednici Francuske, Rusije i Ukrajine, François Hollande, Vladimir Putin i Petro Porošenko i nemačka kancelarka Angela Merkel održat će danas u Parizu sastanak posvećen situaciji na istoku Ukrajine. U Španiji opšti izbori 20. decembra, izjavio španski premijer Mariano Rajoy. Na nedavnim izborima u Kataloniji pobedu su odnele separatističke partije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pljušte demanti. Juče iznete tvrdnje vojvođanskog premijera Bojana Pajtića da je bio prisluškivan dok je razgovarao sa predstavnicom američke firme Lidijom Udovički o navodnom reketiranju te kompanije od strane direktora Elektromreža Srbije. Prvo je ministar policije Nebojša Stefanović negirao slučaj, zatim se oglasila i firma od koje je navodno traže novac. Ta američka kompanija tvrdi da takav zahtev nikad nije dobila. Srpska napredna stranka traži da Pajtić podnese ostavku. Nije Norbert Šinković.
Dok predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić tvrdi da je objavljen transkript telefonskog razgovora između njega i predstavnice američke firme Lidije Udovički autentičan i da je to dokaz da je bio prisluškivan, ministar policije Nebojša Stefanović ponovo odbacuje takvu mogućnost. On je izjavio da je policija saslušala novinara portala Teleprompter koji je objavio transkript Danila Ređepovića, ali da je on odbio poligrafsko testiranje.
Mogu da vam kažem da je na većinu pitanja odgovorio pozivajući se na zakon o medijima. Dakle, ja sam potpuno siguran da nijedna državna institucija nije prisluškila, kao što sam juče rekao, ni Lidiju Udovički, ni Bojana Pajtića.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić kaže da će država istražiti do kraja Pajtićeve navode.
Država reaguje veoma ozbiljno. Nisam se lično time bavio, ali svi nadležni državni organi reaguju veoma ozbiljno. Vidim da su sve mere preduzete. Ako vi izbjegavate se izjasnite i da kažete da li je nešto tačno ili ne na poligrafu, znači da ili ne govorite istinu ili nešto krijete.
U međuvremenu stigle su i reakcije na sam sadržaj razgovora u kom predstavnica američke firme Continental Wind Partners Lidija Udovički navodno tvrdi da je prvi čovjek Elektromreža Srbije Nikola Petrović tražio novac od te kompanije. Continental Wind Partners je u pismenoj formi na zahtev Radio Slobodna Evropa negirao da je iz Elektromreža Srbije stigao zahtev za dodatno plaćanje.
Kompanija nije nikada, direktno ili indirektno, primila zahtev Nikole Petrovića iz Elektromreža Srbije za bilo kakvo plaćanje u vezi sa priključenjem vetroparka na prenosni sistem, izvan onih koji su precizno i transparentno definisani ugovorima i pratećom zakonskom regulativom koji regulišu ovu oblast. U vreme kada je navedeno da je ovaj privatni razgovor vođen pre jedne i po godine, Lidija Udovički nije bila zaposlena ni u kompaniji, ni u bilo kojoj povezanoj kompaniji, niti se trenutno nalazi u stalnom radnom odnosu ili na savjetničkoj funkciji u jednoj od naših kompanija.
U transkriptu telefonskog razgovora spominje se i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Kirby. Iz američke ambasade je saopšteno da ambasador Kirby nije izjavio to što mu se pripisuje u navedenom razgovoru. U međuvremenu reagovalo je i Nezavisno društvo novinara Vojvodine kao i Nezavisno udruženje novinara Srbije. Esnafska udruženja pozivaju nadležne institucije da se pridržavaju zakona i da omoguće novinarima da štite svoje izvore. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i Novog Sada, Ognjen Zorić i Norbert Šinković.
Agencija Reuters objavljuje da je stotine iranskih vojnika stiglo u Siriju posljednjih 10 dana i da će uskoro se pridružiti vladinim snagama i njihovim libanskim saveznicima Hezbolaku u velikoj kopnenoj ofanzivi uz podršku ruskih vazdušnih udara. Reuters objavljuje ovu informaciju pozivajući se na libanske izvore. Prema tim izvorima, ruskim vazdušnim napadima će se uskoro pridružiti kopnene snage sirijske vojske i njenih saveznika. Operacija će biti usmerena na ponovno osvajanje teritorije koje je izgubio predsjednik Bašar al-Asad. To ukazuje na sve čvršći vojni savez između Rusije i Asada, i Irana i Hezbolaha. Agencije međutim javljaju da je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio u Njujorku da se njegova zemlja i koalicija na čelu sa SAD slažu oko ciljeva njihove borbe protiv terorizma.
Koliko ja razumem, koalicija je proglasila ISIL i druge pridružene grupe za neprijatelja. Koalicija radi isto što i Rusija.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin je demantovao tvrdnje o civilnim žrtvama tokom ruskog bombardovanja se u Siriji.
Dozvolite mi da vam skrenem pažnju na činjenicu da je prva informacija o navodnim civilnim žrtvama objavljena i pre nego što su naši vojni avioni poleteli.
Ruska vojska je uputila u Siriju 50 aviona i helikoptera kao i pešadiju, padobrance i specijalne jedinice, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Američki i ruski vojni zvaničnici uspostavljaju pre više od godinu dana prekinute kontakte zbog Ukrajine, kako bi usaglasili svoje vojne akcije u Siriji. Naime, neki visoki američki zvaničnici su objavili da su na meti ruskih napada sirijski pobunjenici koji imaju podršku SAD-a. Moskva je saopštila da su ruske vojne akcije u koordinaciji sa sirijskom armijom. Rusija i Amerika imaju različite stavove o sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu, dok Moskva insistira na učešću sirijske armije u borbi protiv ISIL-a, Amerika smatra da sirijski predsjednik treba da se povuče.
Slušate radio Slobodna Evropa.
10 osoba, uključujući napadače, ubijeno u masakru u Kolođu u američkoj državi Oregon. Demokratska stranka najavila iznošenje dokaza o prisluškivanju Bojana Pajtića. Ukinuta presuda Sanaderu na slobodi uz kauciju. Pentagon traži da Rusija gađa samo ISIS, ne i pobunjenike protiv Asada. Opšti izbori u Španiji 20. decembra. Počinje Radost Evrope. Odbojkašice u polufinalu evropskog prvenstva. Danas sunčano do 22 stepena. Do ovog trenutka niko u srpskoj policiji nije dao objašnjenje zbog čega u danu postavljanja kamena temeljca za projekat Beograd na vodi neki građani nisu mogli slobodno da se kreću centrom glavnog grada, dok je za druge članska karta naprednjaka imala snagu skoro pa lične karte. Dušan Komarčević.
Dozvoljeno samo za članove partije. Ovako bi se u najkraće mogla opisati situacija u kojoj se zatekao levičarski aktivista Matija Medenica, koji je prošlog vikenda pošao ka zgradi Geozavoda, ispred koje je građanska inicijativa Ne davimo Beograd zakazala protest protiv projekta Beograd na vodi. Sve što je video tamo, Medenica je snimio kamerom na mobilnom telefonu.
Zapravo je bila policija, bili su neki civili i ti civili su zapravo dirigovali policijom, govorivši im koga smeli da propuštaju da prođe dalje niz ulicu. I ispostavilo se da je kriterijum zapravo posjedovanje članske karte ne nužno SNS-a, već ja sam čuo konkretno za slučaj SPS-a, dakle evidentno da je u pitanju bilo koja partija od partije vladajuće koalicije.
Kada je jedan od tih civila zapazio našeg sagovornika, naredio je policiji da ga udalji, što se može također čuti na Medeničinom snimku.
Šta slikate?
Snimam
se. A šta snimate?
Pa evo sa tebe snimam.
A dobro, a što snimaš?
Dovedim jednog momenta, policajca, snima me čovjek.
Pošalji mi trojicu vam brzo.
Ja ne snimam sebe lično, mene li snimam skup.
Jedan komentator na YouTube nam je javio da je zapravo taj čovjek koji je prvi pokušao da me udalji sa protesta, predsjednik opštine Voždovac i visoki funkcioner SNS Aleksandar Carić.
Predsjednik opštine Voždovac ne negira da je bio na skupu podrške, ali kaže za Radio Slobodna Evropa da je policiju pozvao kako bi sebe zaštitio.
Ja sam taj dan otišao da podržim svog premijera, svoje države, da bi bilo bolje našoj deci. I nisam dozvolio da mene neko lično snima. Verovatno većina mojih ili ovih suprotnih što su bili tu da bi postupili drugačije, da bi možda ili tog dečka udarili tamo. Ja sam samo rekao zaštitam jer ne želim da me snime. Ja sam opet neka, da kažem, javna ličnost jer obavljam javnu funkciju.
Da li to znači da bi organizovan skup podrške od strane SNS-a ispred Geozavoda?
Ja sam svoju porodicu organizovao i svoju porodicu sam poveo. Oca, majku, brata, sestru, zato što volim to što se radi u Beogradu danas. Ne volim ono što se radilo u Beogradu pre.
A članove?
Članove ne.
Rekli, prosto vidi se na snimcima ovaj, na YouTube-u da se prosto ljudi prolaze sa članskim kartama. Čuje se Pustiga, ovo je naš i ljudi prolaze.
Nisam vidio, verujte.
Da je na dan protesta problema sa policijom bilo, ukazuje i opoziciona Demokratska stranka. Ona je tog dana objavila saopštenje da su pripadnici policije ušli u prostorije gradskog odbora DS. Nakon što je u prvom reagovanju MUP negirao ove navode, DS je objavila snimke na kojima se vidi da službenici ulaze na portirnicu. Portparolka Demokrata Aleksandra Jerkov.
Oni su se raspitivali o skupu čiju prijavu nisu hteli uopšte da prime. Danima pre toga u nekoliko navrata je policijska uprava Savski Venac odbila da primi tu prijavu. Ali opet kažem, nije to važno. Važno je da je policija lagala da niko nije bio u prostorijama Demokratske stranke. I očigledno imamo problem sa tim da Srpska napredna stranka zloupotrebljava policiju za neke svoje dnevne političke potrebe.
Policijski sindikat Srbije saopštio je da je patrola u prostorijama Demokratske stranke obavila redovnu proceduru, te zatražio od političara iz vlasti i opozicije da prestanu sa zloupotrebom policije. S druge strane, Veroljub Arsić, zamenik šefa poslaničke grupe SNS-a u Skupštini Srbije, kaže da se njegova stranka ne plaši demokrata, te da policija nije vršila nikakve pritiske na opoziciju.
Što bi to i radi? Pa to što su oni skupili kao protest zbog početka izgradnje Beograda na vodi, ja to mogu u jednom mesnom odboru da skupim u Braničarskom okrugu na telefonski poziv. Toliko ih se plašim. Eto.
Ljudima je bilo zabranjeno da prođu osim onima koji su imali članske karte.
Pa evo, moja supruga je član Srpske napredne stranke i nije prošla. Verovatno su procene bezbednosti bile takve.
Ostaje međutim pitanje za čiju se bezbednost policija tog dana posebno starala. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Upozorenje odluke i preporuke Agencije za borbu protiv korupcije pljušte, ali oni na koje se odnose kao i država, o njih se uporno oglušuju. Tako se u Srbiji vrednuje rad regulatornih tela, čija je svrha da onemogući zloupotrebe funkcionera, počevši od vodećih poput ministara i direktora javnih preduzeća do onih u lokalnim sredinama. Najnoviji je primjer Dušana Bajatovića, funkcionera SPS-a, čoveka koji mesečno zarađuje gotovo 20.000 evra za 4 funkcije. Prilog Predraga Blagojevića i Milana Nešića.
To nije pitanje od nacionalnog interesa. Argumentaciju sam dao agenciji, neka o tome odlučuje agencija. Kad bude postupak gotov, ja ću se onda o tome izjasniti.
Komentar je Dušana Bajatovića, visoko pozicioniranog funkcionera Socijalističke partije Srbije i čoveka koji već nekoliko godina uspešno objedinjuje čak 4 funkcije na preporuku Agencije za borbu protiv korupcije za razrešenje sa mesta direktora Srbijagasa, državnog preduzeća za nabavku gasa zbog gumilanja funkcija. Bajatović je inače i član nadzornog odbora kompanije Jugorosgas, član nadzornog odbora podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor i narodni poslanik u Skupštini Srbije. Svi ovi poslovi mu, prema zvaničnim podacima objavljenim na sajtu agencije, mesečno ukupno donose 2.400.000 dinara prihoda, odnosno skoro 20.000 evra.
Po meni, ja ne potpadam pod taj zakon, to je Skupština rekla, ali ukoliko agencija kaže drugačije, o tome će odlučivati Vlada Republike Srbije. Pa ja kažem, po meni nije ništa sporno.
Dušan Bajatović, koji već 7 godina šefuje kompanijom u javnosti, često označavanom državnim rekorderom u gubicima, nije usamljen primjer. Od istaknutijih funkcionera posljednjih dana je u fokusu Bratislav Gašić, aktuelni ministar odbrane, kadar stožera vladajuće većine Srpske napredne stranke, za koga je Agencija za borbu protiv korupcije, dok je obavljao funkciju gradonačelnika Kruševca, utvrdila da je bio u sukobu interesa. Zaključivao je ugovore sa firmama u vlasništvu njegove supruge i sina. Gašić je u svojoj reakciji najavio ulaganje žalbe, čime sledi potez Dušana Bajatovića. Preporuku za Gašićevo razrešenje nedavno je uputio i ombudsman Saša Janković zbog incidenta za vreme prošlogodišnje parade ponosa, u kom je pretučen brat premijera Srbije Aleksandra Vučića. On je pak poručio da će odluku o Gašiću doneti analizirajući činjenice, što se još iščekuje. Sa druge strane, očigledno svesni da su im u radu gotovo vezane ruke, iz Agencije za borbu protiv korupcije najavljuju da će tražiti proširenje ovlašćenja. Konkretni razlozi su, kako je nedavno precizirala Tatjana Babić, direktorka agencije, lakše obezbeđivanje dokaza, efikasniji postupci protiv funkcionera u zloupotrebama i sprovođenje mera. Situacija gotovo da se ne razlikuje na lokalu. Niškim vlastima je Agencija za borbu protiv korupcije u poslednjih godinu dana preporučila smene tri visoka javna funkcionera, pošto je utvrđivala slučajeve sukoba interesa i nepotizma. Vladujuća većina koju predvodi Srpska napredna stranka preporuke je odbila, što je Srđana Aleksića, gradskog većnika i jednog od onih čije je smena predlagana, navelo da iznese ocjenu o njenoj tobožnjoj nekompetentnosti.
Odbornici grada su razumeli suštinu inicijativa Agencije za razrešenje i namere, jer agencija nije principijelna u mnogim drugim slučajima i nije kompetentna da odluče o razrešenju, jer samo je sud taj koji donosi konačnu odluku.
Takvo tumačenje iznenadilo je Tatjanu Babić, direktorku Agencije za borbu protiv korupcije, koja podvlači i da je lokalni parlament izneo tvrdnje da Aleksić nije u sukobu interesa, iako ne bi trebalo da se bavi tim procenama.
Nije dobro da funkcionar kaže da je to što je Skupština odbila da postupi po preporuci agencije dokaz da agencija nije kompetentna. Dakle, mogu postaviti politički razlozi, ali onda taj organ treba da prosto pošteno istupi i da kaže agencija donala tu preporuku, mi iz tih i tih razloga smatramo da je taj čovjek nama tu koristan, a ne on nije u sukobu interesa.
Striktno pravno gledano, nadležni nisu u obavezi da sprovode preporuke regulatornih tela poput Agencije za borbu protiv korupcije ili ombudsmana, niti su one pravno obavezujuće. Ipak, ignorantski stav države otvara pitanje svrhe njihovog postojanja, upozorava Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentno Srbija, koja se bavi borbom protiv korupcije.
Negde smo se naučili da u društvu u kome vrhovi političkih stranaka igraju značajniju ulogu od institucija, da onda i funkcioneri tih partija će se ponašati shodno onome što im njihovi partijski čelnici dopuštaju. Dakle, to je negde do sada bila takva situacija, jer nijednom funkcioneru ne zavisi izbor direktno od građana koji izlaze na biralište, već i oni manje više posredno dolaze na funkcije. Mislim da je sve to dosta loša stvar za društvo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Niša Predrag Blagojević i Beograda Milan Ešić.
Novobeogradska benzinska pumpa Dayton, nekadašnji simbol SR Jugoslavije, otišla je u istoriju. Ovih dana, kao i istoimeni mirovni sporazum, trebalo je da napuni dve decenije. Srušena je u oči godišnjice. Zoran Glavonjić.
Na telefon Daytona, na jednoj od najužarenijih linija u državi 90-ih, danas se niko ne javlja. Na mestu gde se donedavno nalazila čuvena benzinska stanica, sada su građevinske mašine i užurbani radnici.
Ja kad sam prošao pre neki dan, bukvalno mi je došlo da započem. Bukvalno sam najlepše godine života ostavio na toj pumpi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Slobodan Veljković, koji je 10 godina od prvog dana njenog otvaranja radio na Daytonki. Renovirana benzinska pumpa u bulevaru Mihajla Pupina, Jugopetrolov Ponos sa službenim nazivom Novi Beograd 508 svečano je puštena u rad na dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma, zbog čega je nazvana Dejtonka. Novobeograđani 79-godišnji Mile Ćurčić i 25-godišnji Aleksandar Bojović u prolazu pored gradilišta rekli su za naš program da im već nedostaje.
Tu smo svi točili gorivo i tako, sad su to zbrisali.
Zvali smo je Dejtonka, sad mislim ta pumpa je tu bila otkud ja znam za sebe.
Ko zna što se tu dogodilo, možda opet neka nova simbolika.
Iako se sa setom mnogi sećaju tog objekta, nastalog u vreme kada je Slobodan Milošević za međunarodnu zajednicu bio garant mira i stabilnosti na Balkanu, zapamćena je i po kilometarskim redovima za benzin. Ideja tadašnje vlasti bila je da pokaže moć i da Dejtonka bude garant dobrog snabdevanja građana u vremenu nemaštine, sankcija, teškog života i siromaštva. Dok na drugim stanicama nije bilo ni kapi goriva, podseća pumpadžija Slobodan Veljković, na Dejtonu je moralo da ima.
Ta benzinska stanica je uvek imala benzina. Recimo, mi smo prodavali na toj pumpi 100 tona goriva dnevno. Bukvalno je bila jedinstvena u Evropi, niko nije imao takvu benzinsku stanicu, čuvena Daytonka.
Da polako odlazi u istoriju bilo je jasno pre par godina kada je novi vlasnik naftne industrije Srbije, Gazprom Njeft, njen prepoznatljiv crveni krov prefarba u plavo. U istoj boji ove ruske kompanije na tom mestu biće nova benzinska stanica koja će u fazi modernizacije od temelja zameniti Daytonku. Da li će imati novo ime i kako će se zvati, posebno intrigira Beograđane koji za Radio Slobodna Evropa podsjećaju da je Dayton ipak u Americi, a da je NIS sada u ruskim rukama.
Može se zvati Putin.
Putinka, ne ide. Moskva, nešto romantično, nekakva Ana Karenjina.
Svojevremeno je na internetu pokrenuto prikupljanje potpisa protiv njenog rušenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
O fascinantnom svetu stećaka govori film reditelja Gorana Dujakovića iz Banja Luke pod nazivom Davno sam ti lego, koji bi u oktobru trebalo da doživi premijeru. Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Stručnjaci Međunarodnog vijeća za spomenike i spomeničke cjeline ICOMOS upravo su završili dvosedmičnu posjetu tokom koje su obišli svih 30 nominiranih nekropova sa stećcima, 22 u Bosni i Hercegovini, po 3 u Srbiji i Crnoj Gori i 2 u Hrvatskoj. Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Dubravko Lovrenović kaže.
Mi još uvijek nemamo da kako zvanični izvještaj stručnjaka ICOMOS-a koji će biti poznat u februaru sljedeće godine, ali na osnovi komentara, na osnovi sastanaka koji smo s njima održali, mislim da se možemo nadati svemu najboljim.
O ljepoti stečaka govori i film pod nazivom Davno sam ti lego, kao dio natpisa sa jednog od nadgrobnih spomenika. Osnovna karakteristika, prema riječima reditelja i scenariste filma Gorana Dujakovića, je to što se on ne bavi pukom faktografijom.
Mene je najviše interesuje taj simbolički svijet. Ta umjetnost koja je dosta rudimentna, jel, ali s druge strane vrlo poetična, je meni bila vrlo privlačna.
Stećci su izuzetno vrijedna historijska, umjetnička i duhovna baština na prostoru bivše Jugoslavije, jedinstvena u Europi. O tome što nosi kao najupečatljiviji utisak sa snimanja filma Dujaković kaže.
Nekako činim se pozitivno odnos prema smrću imao. Imate oslikane recimo 4 strane jednog stečka. Svako doba dana otvara se jedna strana. Jedna se ne vidi zato što pod tim uglom svjetlo spada pa se u stvari onda počne ukazivati ta plastika, u stvari dobijati jednu drugu dimenziju stečka.
Podsjećanja radi, prije 6 godina 4 zemlje regije krenule su u značajan i nimalo jednostavan posao nominacije srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika na spisak kulturne baštine svijeta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
10 osoba, uključujući napadače, ubijeno u masakru u Kolođu u američkoj državi Oregon. Demokratska stranka najavila iznošenje dokaza o prisluškivanju Bojana Pajtića. Ukinuta presuda Sanaderu na slobodi uz kauciju. Pentagon traži da Rusija gađa samo ISIS, ne i pobunjenike protiv Asada. Opšti izbori u Španiji 20. decembra. Počinje Radost Evrope. Odbojkašice u polufinalu evropskog prvenstva. Danas sunčano do 22 stepena. Za kraj dve informacije o dva različita lica Evrope. Potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans upozorio je na porast antisemitizma u Evropi zbog napada i prijetnji Jevrejima u članicama Evropske unije. Timmermans je na skupu o verskoj netoleranciji rekao da se posljednjih godina to staro čudovište opet pojavljuje u Evropi. Agencija Evropske unije za osnovna prava čovjeka je navela da su antisemitski stereotipi realnost u mnogim zemljama, dok su neke političke partije u Evropskoj uniji otvoreno antisemitske. Druga vest. U Kopenhagenu otvorena je najveća džamija u Danskoj, površine 2100 kvadratnih metara, sa podrumom u kome je sala za molitvu od 1800 kvadrata i u koju može da stane 1500 vernika. Džamija sa svoja dva minareta visoka po 32 metra i ogromnom plavom kupolom u sredini dominira kopenhaškim kvartom Nordvest, u kome živi veliki broj migranata i njihovih potomaka muslimanske veroispovesti, a prva molitva u novo otvorenoj džamiji je ovog jutra. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.